Олесь Гарун, ты мой брат, кого звать белорусом, родной мовы своей не цурайся. Як не зрокся яе под примусом, так и вольны цяпер не зракайся. Ад дзядоў и ад прадзедаў, браце, гэты скарб нам адзін захаваўся. У сялянскай аграбленай хаце толькі ён незабраны астаўся. В старыну беларус непадданы гаспадарыў, быў сам над сабою і далёка ў свеце быў знаны за літоўскай і ляжскай зямлёю. Але час прамінуў, і нядоля на народ, як бы камень звалилась, беларуская слава і воля адышла, адцвіла, закацілась. Не змяняючы шэрая праткі, працаваў ты, як вол, гаратліва, а ў хаце тваёй недастаткі, а на ніве тваёй неўрадліва. А чаму? Ты не здольны, ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца? Мусіць, не, бо і іншым упору у цябе гаспадарыць навучыцца. Светлы розум твой, брат, але дзетак ад цябе, як і ўсё, адбіралі і на бацькаўскі родны палетак працаваць, памагаць не пушчалі. Хто хацеў, той і смеў рабаваці. Без прыпросу з'язджаліся гості абдзіраць, аб'ядаць, апіваці і крышыць гаспадарскія косці. Можа б ты памёр і загінуў, каб не вешчая мова баяна. Хто ж быў добры, яе хоць пакінуў? Як жа так, што яшчэ не забрана? Бо што бачылі госцікі герцы, і зямлю, і лясы, і кілімы ўсё забралі, а мову ў сэрцы, в сваім сэрцы хавалі, нясли мы. Дык шануй, беларус, сваю мову, гэта скарб нам на вечныя годы. За пашану радзімаму слову ушануюць нас, брацця, народы.